această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil, mai mult noros și maxime peste zi cuprinse între 0 și 5 grade cu plus. Jurnal de corespondent de la William Totok de la Berlin despre de ce nu este surprinzătoare ascensiunea Partidului Românesc de Extremă Dreapta și Unionist AUR. Interviul dimineții cu Emanuel Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-a înregistrat marți un nou număr record de 1709 cazuri de infectare cu COVID-19. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. A crescut cu încă 22 și numărul deceselor, ajungând la peste 2400. Ministerul Sănătății a informat că a trimis deja platformei internaționale COVAX o solicitare oficială pentru a obține vaccinul împotriva COVID-19. Într-un comunicat difuzat marți se spune că cererea expediată încă pe 7 decembrie a fost elaborată cu ajutorul Organizației Mondiale a Sănătății, așa încât Republica Moldova să poată primi în mod gratuit vaccinul pentru 20% din populația țării. Marți, Marea Britanie a devenit primul stat occidental care a început vaccinarea în masă anti-COVID cu vaccinul produs de firmele Pfizer-BioNTech. Încă de sâmbătă, Rusia anunțase că a început vaccinarea și ea cu propriul vaccin Sputnik omologat la nivel național încă din august, când fusese testat însă pe mai puțin de 100 de persoane. La Chișinău, Curtea Constituțională a suspendat marți încă o lege controversată adoptată pe 3 decembrie de deputații socialiști și cei ai partidului Șor plus foștii democrați din Platforma pentru Moldova. Este vorba de data aceasta despre legea care anulează o înțelegere cu Statele Unite pentru construcția unui nou sediu al ambasadei americane la Chișinău pe terenul fostului stadion Republican. Potrivit ziarului de gardă, instanța urmează să verifice dacă guvernul moldovean are într-adevăr un acord cu ambasada prin care îi promitea să-i vândă terenul. Legea din 3 decembrie prevede că acesta trebuie readus în proprietatea statului și că acolo nu pot să fie construite decât obiective cultural-sportive. Se speculează că în spate s-ar afla interesele controversatului om de afaceri Ilan Șor. A mai fost suspendată încă o lege adoptată pe 3 decembrie. Este vorba despre legea prin care sunt reduse împuternicerile șefului statului înainte de inaugurarea mandatului Maia Sandu. Și asta prin mutarea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui înapoi în subordinea Parlamentului. Această lege însă a apucat să fie semnată de președintele în exercițiu Igor Dodon, se pare aproape concomitent cu decizia Curții Constituționale de a suspenda legea pe care urmează să o examineze acum în detaliu. Tot marți, Consiliul Superior al Magistraturii a vizat negativ și legea adoptată tot pe 3 decembrie, lege prin care limba rusă era restabilită drept limbă oficială de comunicare administrativă.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer variabil, mai mult noros și maxime peste zi între 0 grade în nordul extrem al țării și 5 grade în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 3 grade peste zi și cer mai mult noros. Nu sunt prevăzute nicăieri în țară precipitații semnificative.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc online ședința Curții de Conturi de examinare a raportului auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale. Are loc a doua licitație deschisă pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului pentru amplasarea unităților de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău. Din agenda internațională prezentată de Reuters, vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans ține la Bruxelles o conferință de presă pe teme mai ales energetice. Tot la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene Margaritis Schinas prezintă planul de acțiune al Uniunii Europene în lupta împotriva cancerului. Președintele Poloniei Andrzej Duda vizitează Praga, unde se va întâlni cu omologul său ceh, Miloš Zeman. La Berlin, cancelara germană Angela Merkel se adresează Parlamentului în legătură cu bugetul federal pe anul viitor. La Hanoi are loc a șaptea întâlnire a ministrilor apărării din organizația ASEAN.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a discutat cu Emanuel Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
Eu mi-amintesc o declarație pe care ați făcut-o cu ceva timp în urmă, spunând că statul nu încurajează absolut deloc profesia de avocat și asta s-ar demonstra prin facilitățile de care se bucură judecătorii și procurorii cu imaginea pătată, dar care cu succes pot accede în profesia de avocat. Cine și cum asigură o avocatură consolidată cu un alt nivel de profesionalism și verticalitate, cu o influență benefică în sistemul justiției și statului de drept?
Eu am susținut permanent venirea sau accederea în profesie de avocat a tinerilor, văzând viitorul profesiei de avocat anume la aceștia tineri, fiindcă ei vin cu un sânge nou, vin cu idei noi, vin cu abordări concrete, abordări moderne. În august, Ministerul Justiției a lansat un proiect solicitând propuneri de modificare a legii cu privire la avocatură, având în vedere că Curtea Constituțională încă în 2018 a menționat că în Uniunea Avocaților nu este un proces de medii a unor contestații sau a unor plângeri de cereri prealabile referitor la dezacordul cu calificativul acordat la examenul de admitere în profesie de avocat și efectiv Uniunea Avocaților a venit cu un proiect de lege către Ministerul Justiției cu propuneri privind modificarea legii cu privire la avocatură, inclusiv și instituirea unei noi comisii de examinare a contestațiilor celor care nu sunt de acord cu calificativele care a fost acordate de către Comisia de Licențiere. Consider că a fost un proiect de lege bun, prevedea o modalitate democratică, o modalitate clară de examinare a contestațiilor, prevedea și anumite criterii, prevedea anumite condiții de admitere în profesie de avocat, în astfel fapt că procesul de admitere în profesie de avocat să fie un proces transparent, un proces echitabil, să fie un proces pe merite și să fie un proces previzibil, ca fiecare din cei care acced în profesie de avocat să poată să conteze pe anumite criterii clare și previzibile. Subiectul cel mai sensibil este anume alegerea și activitatea Comisiei de Licențiere. Doar ce eu consider că procesul de admitere în profesie de avocat este un proces compromis, însă și procesul...
De ce îl considerați compromis?
Începem de la niște lucruri simple. Avem o codificare a lucrărilor, orice lucrare a candidatului se codifică. Avem o procedură de codificare a lucrărilor primitive, că secretarul comisiei stă cu un pix și oferă un număr lucrărilor. Este. În secolul 21, procesul de admitere în profesie de avocat trebuie digitalizat complet și urgent, cu atât mai mult că încă în 2017, dacă îmi reamintesc eu corect, Congresul a adoptat o hotărâre modificări la statut prin care se prevedea digitalizarea procesului de admitere în profesie de avocat. Factorul uman trebuie să fie exclus din procesul de admitere în profesie de avocat atât cât este posibil. Este posibil la 100%, 100% trebuie să fie exclus. Este posibil mai puțin trebuie exclus factorul uman, fiindcă orice candidat care vine în profesie de avocat trebuie să aibă o previzibilitate. El trebuie să cunoască criteriile de evaluare. El trebuie să fie convins în faptul că speța care îi se prezintă lui pentru ei soluționare este o speță din practica judiciară și nu este o speță inventată de către cineva, din comisie, de altcineva și așa mai departe. Adică orice cetățean, orice candidat trebuie să aibă o previzibilitate sub aspectul de admitere în profesie de avocat.
Dar cât de ușor este? Merite. Să ajungi să fii avocat în Republica Moldova?
Eu gândesc că astăzi este complicat de a ajunge atât timp cât nu avem previzibilitate și nu avem respectarea criteriilor de care am vorbit ceva mai devreme, adică este complicat de accedere în profesia de avocat. Necătând la faptul că noi susținem că, mă rog, sunt niște criterii, sunt niște prevederi legale stabilite și așa mai departe, dar este complicat astăzi de a fi admis în profesia de avocat.
Unii spun că procurorii, judecătorii care abandonează funcțiile vin cu ușurință în avocatură.
Că e ca subin incidență dacă au avut o vechime în profesie de procuror judecător sau este doctor în drept, au vechime de 10 ani de activitate, atunci, conform articolului 10, ei sunt admiși în profesie, adică fără susținere examen. În nou proiect de lege care noi l-am prezentat la Ministerul Justiției, noi am prevăzut că toată lumea să vină la examen, să accede în profesie cu examen. Pentru procuror judecător am crezut și cred în continuare că asta este cea mai bună soluție, că dânșii trebuie să urmeze niște cursuri de 15-20 de ore până a accede în profesie, ca să ei să înțeleagă ce este asta avocatura, să înțeleagă ce este statut, să înțeleagă care sunt prevederile statut și așa mai departe, și după aceea vin la examen.
Valentina Ursu a discutat cu Emanuel Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totoc.
În foarte multe știri și articole dedicate alegerilor parlamentare din România, s-a strecurat un cuvânt deseori întâlnit în ultimii ani când se vorbea despre succesul vreunui partid naționalist autoritar. Este vorba despre adjectivul surprinzător sau substantivul surpriză. În mod surprinzător, se spunea în diversele articole, Partidul AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, a obținut aproape 9% din voturi. Sau, surpriza acestor alegeri este intrarea în Parlament a Partidului AUR. Sau, în aceeași tonalitate, surpriza cea mai mare a fost votul obținut de AUR în Republica Moldova și din partea românilor stabilit în străinătate. De fapt, succesul acestui partid înființat în 2019 nu ar trebui să fie o surpriză. Surprinzătoare sunt numai încercările unor comentatori de a bagatiliza existența acestui partid, declarându-l un simplu moștenitor al Partidului România Mare sau chiar un partid cu rădăcini în cel comunist. Din aceste simplificări evidente lipsesc trimiterile la rădăcinile doctrinare reale ale formațiunii, care nu a apărut din senin. E adevărat, a reușit în aceste vremuri critice să coaguleze forțele și simpatiile acelora care erau în căutarea unei patrii politice. Apariția Partidului AUR a dispersat, pe de altă parte, basmul politic vehiculat de către cei care susțineau sus și tare că România este singura țară din Uniunea Europeană în care nu există o extremă dreaptă. Votul dat celor de la AUR nu a fost doar un vot al nemulțumiților sau frustraților. Cei care au votat cu AUR cunosc doctrina partidului, comentată de zeci de mii de oameni extrem de activ pe internet. Toți aceștia și-au articulat de sute de mii de ori indispoziția față de sistemele democratice de tip occidental, indispoziția față de Uniunea Europeană, descrisă ca o Uniune Sovietică reînviată, indispoziția față de liberalizarea legislației sexuale, indispoziția față de statul laic și așa mai departe. Simpatiile acestor comentatori se îndreaptă spre guvernanții ultraconservatori de la Budapesta și Varșovia. Asta au sintetizat în declarațiile lor și liderii AUR, înainte și după alegeri. România ar trebui să se alăture statelor din așa numitul grup Visegrad, să pledeze pentru Europa națiunilor și pentru un așa numit etnopluralism. Toate aceste concepte au fost preluate din arsenalul doctrinar al noii drepte europene și al mișcării identitare. Rolul cel mai important pentru pregătirea terenului ideologic al noului partid l-a jucat gruparea din jurul revistei Rost. Părintele spiritual al grupării Rost a fost Gheorghe Calciu Dumitreasa, care în ultimii săi ani de viață nu și-a mai ascuns simpatiile pro-legionare. Revista, care la începutul mileniului a apărut sub formă tipărită, astăzi doar sub formă electronică, s-a remarcat prin numerele speciale dedicate unor reprezentanți ai gardismului și extremismului de dreapta. De amintit în acest context ar fi cele dedicate lui Nicolae Paulescu, Petre Țuțea, Radu Gier, Mircea Bulcănescu, Ion Gavrilo Ogoranu, Ernest Bernea sau Valeriu Gafencu. Unii dintre colaboratorii revistei mai scriau și în alte publicații, de pildă în Puncte Cardinale sau în Gazeta de Vest. În aceste publicații se legitima în mod programatic legionarismul, descris drept o simplă mișcare creștină. Fanatismul terorist al unor gardiști era prezentat ca o simplă reacție la represiunea autorităților interbelice. Mulți dintre semnatarii articolelor din revista Rost se află astăzi între cei care au aderat la AUR, unii dintre ei dispunând acum și de un mandat parlamentar. AUR nu este un simplu accident al istoriei, ci un simptom care vizualizează fenomenul renașterii monștrilor care nu au dispărut și ca atare nu constituie nici o surpriză. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.